Ja, da var det kjekt å få innbydelsen til å være med på dette i år og. Jeg vil, tror jeg tredje gangen jeg med på denne endelige søndag. Så det kjekt. Jeg sitter og tenker på noe spesielt. Det forskjellige grupperinger i denne verden. Det forskjellige flokker. Skilt på så mange, av så mange forskjellige grunner. Men det særlig to som ikke synlige for øyet, men likevel så forskjellige som natt ifra dag. Fra mørke og lys, og det kan ikke forenes. Det to flokker som går igjennom denne verden. Det mange som prøver å forene det og få det til å gå i sammen, men det lar seg altså ikke gjøre. Og det som skaper skille, det Jesus Kristus. Og ikke det skille der, kjære venn, så ikke Jesus der heller. Det som Jesus sier, dere i verden, men ikke av verden. Dere skilt ut ifra den, ved den ånd som bor i dere. Jeg skal prøve å si noe om det etter hvert, utifra den teksten jeg har stanset for i dag. Og da skal vi langt tilbake i historien. Det i første Mosebok, kapittel 23. Og der står det sånn, ifra det første verset i Jesu navn. Saras alder ble 120 år, og det var Saras leveår. Og Sara døde i Kirjet Arba, det Hebron i Kanans land. Og Abraham kom for å holde sørgehøytid og gråte over Sara. Så sto Abraham opp og gikk bort fra sin døde hustru, og han talte til Hets barn og sa, «En fremmed og en utlending jeg iblant dere. La meg få et gravsted til eiendom hos dere, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne.» Da svarte Hets barn Abraham og sa til ham, «Hør på oss, Herre, du en Guds høvding blant oss. Begrav din døde i den beste av våre graver. Ingen av oss skal nekte deg sin grav til å begrave din døde. Amen.» Skal vi fortsette å be for møtet? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt til oss. Takk for at du har frelst oss ut av mørket og inn i ditt underfulle lys. Nå ber vi deg, Jesus, at du ved din hellige ånd måtte få tale med den enkelte av oss, Herre. Amen. Det var et vennlig folk som Abraham befant seg blant her. Hets barn kaltes de, altså hetittene. Og dette folket det nevnes flere steder i skriften. Men da viser situasjonen seg å være annerledes enn den vi møter her. Da Moses står fram mange hundre år etter dette og skal på Herrens befaling føre Israels folket inn i det lovede land. Altså Israels folket som til da hadde vært slaver under egypterne, da hetittene blant de folkeslagene som de får beskjed om å drive ut av landet. Da stod det altså sånn til med dette folket at Gud kunne bare drive dem bort. Det kommer altså, eller i alle fall kan komme alt dette hvordan det ter seg i enkeltmenneskers liv og i nasjoners liv, da det inntrår noe som heter at syndens mål fulgt. Da går det meget raskt, veldig, veldig galt. Det noe klart for seg, for oss dette her, både med tanke på oss selv og med tanke på vårt land i dag. Og den dreining som allting tar. Når det gjelder hetittene, så var det tydeligvis ikke alle som ble drevet ut. Kan hende hadde de tross alt en velvilje over seg med grunn i deres positive forhold til Abraham. Kan hende. Men siden så ser vi i alle fall at en kriger med en framskutt stilling i Davids hær, Uria, som David så ufint og svikefullt fikk tatt liv av, for å skjule at han hadde drevet hor med hans hustru, Batseba. Du kjenner den historien, du som leser i skriften. Han var hetitt Uria, står det. I 2 Samuel 11:6 kan vi lese, da sendte David dette bud til Joab. Send hetitten Uria til meg, og Joab sendte Uria til David. Han var altså en hetitt, han var en av disse folke, i dette folkeslaget som jødene skulle drive ut, og han var altså en fremskutt stilling i Davids hær. Vi ser flere eksempler på det i skriften. Folk, hedninge folk som har vært vennlige overfor Israel. Men det varer altså bare en tid. Det varer bare en tid. Det er noe der som ikke går sammen, altså det er noe åndelig der. Det skal vi være klar over når det gjelder dette folk og dette landet. Og vi ser det også i nyere tid, altså i vår tid, da staten Israel ble opprettet i 1948, så var det framfor alt den sosialistiske bevegelse, og deriblant det norske Arbeiderpartiet, så var blant deres nærmeste venner. Men som vi alle vet i dag, det varte ikke så lenge. Se hvordan situasjonen er når det gjelder akkurat det der i dag. Det går bare ikke altså. Det lar seg ikke gjøre. Det smelter ikke sammen. Det er noe som nasjonene ikke har felles med Israel, nemlig forholdet til Gud. Eller Guds forhold til dem. Derfor så oppstår igjen og igjen den striden som vi finner allerede mellom Ismael, altså trellkvinnens sønn, og Isak, løftesønnen. Det blir altså misunnelse, sjalusi. Hedningen føler seg krenka ved det at han ikke har det samme forhold til Gud som dem. Det er noe som er helt feil og meningsløst, egentlig, når du får se noe videre inn i dette her. Vi skal komme inn på det. Israels folke, de var utvalgt av Gud først og fremst for at også hedningenes frelser skulle bli født blant dem. Det var altså et folk i denne verden som Gud skulle føde som menneske i. Og så tok han altså ut Abraham, og så dannet han seg dette folket. Men denne frelseren, denne Gud som skulle føde som menneske i dette folket, han skulle være frelser for alt som heter menneske på jord. Også du som sitter her i formiddag. Det finnes ingen annen frelser i universet, i tilværelsen, enn denne ene som ble født i Israel. Og som var villig til å kjøpe deg til Gud med sitt eget blod. Det er ikke noe annet sted å gå. Som han vitner ved Simeon i tempelet, der han står med dette Jesusbarnet i armene. Og så vitner han, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Som du har berett for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk, Israel. Altså samlet til ett i denne personen som ble født der. Du ser denne frelser, han ble født til velsignelse for begge. Og her fikk hedningen den samme adgang som jøden, begge i og med Jesus. Som apostelen Paulus, han skriver i Galaterne 3:28, her er ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Vi kan også si det på den måten at i ham har også Ismael fått den samme rett. Men merk deg også dette, for det er viktig. I ham. I ham har også du fått den samme rett, du som sitter her nå i dag. Men igjen må du altså merke deg dette. I ham. Utenfor ham har du ingen som helst rett. Om du så har vært med i misjonssambandet fra du ble født inn i denne verden. Om du har stått på for misjonen, om du har lest dine andakter, om du har bedt dine bønner, om du har gitt dine gaver, det hjelper ingenting. Du er like fortapt som en hedning. Dersom du ikke har altså sett inn i dette, at det er i ham frelsen er gitt meg. Det er i ham alene at retten er gitt meg. Utenfor ham så har jeg ikke noe mer enn den som aldri har hørt evangeliet engang. Vær klar over det. Det ikke til salgs. Det bare å få. Men vi har altså dette med oss ifra fallets dag, at vi vil kjøpe oss frelse. Vi vil selv være noe for Gud, som han kan anta. Det selve fallet, det vet du. Dere skal bli, sa Satan. Og så tror vi at vi kan bli noe. Og så skal vi slippe å komme og måtte knele ned for han, som alene kan frelse oss ved sitt eget uten vårt bidrag. Det det som bøygen, vet du. Det det som tungt for oss, det. Og virkelig begynne å innse det at jeg har ikke noe her å hente ut, som Gud kan se på og være fornøyd med. Ikke noe. Hadde det enda vært litt, ja, så hadde det hjulpet, ikke sant? Hvis det bare var noe. Men det ikke noe. Gud tar ikke imot noe fra deg og meg. Noen tenker vi som så at ut fra enkelte utsagn i Guds ord, at de skal stå seg vel med Gud om de står seg vel med Israel. Det kan du møte mye av i dag. Men da har de bomma skjebnesvangert, faktisk. Det hjelper ikke å ha et vennlig forhold til Israel om du ikke har et vennlig forhold til Jesus. Ja, det mange ting under loven som kan føre til velsignelse så lenge du lever her på jord, men den dagen du står der i evigheten, så det ingen hjelp i det. Det bare en ting som gjelder. Abraham, tror du på Jesus, har du tatt din tilflukt til ham. Da regner du med Abraham som kun, altså, ikke kun jødenes stamfar, men du skjønner at Abraham, han de troendes far, sier skriften. Vi kan lese i apostelens ord i Galaterne 3:9, så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham, uansett om de jøder eller hedninger altså. Det troen og tilflukten til Jesus som det avgjørende. Men her møter da den sørgende Abraham vennlighet hos Hets barn i den teksten vi stanset for nå. Og merk deg hva de sier til ham. Hør på oss, Herre, du en Guds høvding blant oss. Det var noe ved Abraham som talte til dem altså. Slik merker også ikke-troende det når de står over for levende kristne. De merker at det noe, selv om de ikke ser inn i hva det egentlig er. Men som med hetittene, så også med ikke-troende, dersom de ikke fører til at de bøyer seg for Jesus som den han i virkeligheten så utvikles det et stadig mer glødende fiendskap. Du kan altså ikke regne med å bli venn med verden dersom du lever sant med Jesus. Det umulig. Og det må du bare regne med, altså. Det går ganske enkelt ikke sammen, ikke engang fra begynnelsen, men det åpenbares altså gradvis. Men i tillegg til at de åpenbart hadde respekt for Abraham, så hadde de også medfølelse med ham i hans sorg over Sara. Det to ting her. Det aldri fordi vedkommende spesielt ond, at han står utenfor Guds rike. Om man nå gjør det da, det egentlig ikke synden som stenger oss ute lenger, men altså dette at vi ikke vil vende oss fra den til Jesus. Ikke-troende mennesker, de kan leve så til de grader selvoppoffrende liv for andre mennesker, at enhver kristen må bare lukke munnen. I alle fall så må jeg det, når jeg ser på hva altså verdslige mennesker kan gjøre for andre, hvordan de kan leve for andre. Det så visst ikke det som gir oss et fortrinn for Gud, altså fremfor dem. Da hadde vi tapt. Det som stiller dem på utsiden, det at de ikke vil gå inn gjennom døra som Jesu Kristi, Guds sønns blod, utøst til syndenes forlatelse, for alt som heter menneske. Og så finnes det altså ikke noen annen vei for dem heller. Det andre dette med sorgen. Abraham, han ble ikke spart for den. Og jeg møter så mange kristne på min vei som skal være så veldig kristelige, skal være så veldig åndelige. De ikke lenger som vanlige mennesker, vet du, får ikke lov til å være det. Sant? Og de vil ikke bare si at han også måtte oppleve at noen av hans nærmeste døde, men følelsen av sorg. Opplevelsen av sorg, som jo noe av det verste et menneske kan oppleve. Dette altså selv om han roses i skriften for sin tro, og var overbevist om at Gud kunne oppreise Isak igjen fra de døde, dersom han måtte offre ham der på Morias berg. Så Abraham hadde tro til Gud, altså som den som kunne oppreise døde. Likevel så var han i sorg over Sara. I 1. Tessalonike 4:13 så skriver Paulus, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.» Og dette her har altså ofte blitt misbrukt til at slik at en troende ikke skal sørge når en av deres nærmeste dør. Du skal liksom bære det, og når noen ikke viser særlig tegn på sorg, så roses de gjerne, for da er liksom vedkommende særlig troende. Slik tales det ikke i skriften. Apostlene skriver tvert imot, gråt med de gråtende. Og Jesus selv, han gråt ved Lazarus' grav. Selv om han jo visste at han skulle reise ham opp fra de døde bare noen timer etter, men vi slipper å sørge som dem som overhovedet ikke har noe håp. Jesus vårt håp. Vel, vi har vært inne på forskjellige ting ut fra denne teksten nå, men summa summarum så blir det altså dette. Det ikke din vennlighet som bringer deg i et fortrolig samfunn med Gud. Er heller ikke din evne til å bære hva det nå skulle være, sorg eller noe annet som kan spores tilbake til deg. Det altså ene og alene ved Jesu Kristi, Guds sønns rensende blod. Jeg vil være så frimodig og spørre deg i formiddag, det her du lever? Det her du lever, altså? Dette din sanne erkjennelse? Eller tror du at du står deg bedre for Gud når du bidrar med noe? Jeg bare spør deg. Når du kan stå der og synge lovsanger og liksom være med og få liksom opp stemning og alt dette her og føle at, oi, nå jeg med, nå føler jeg meg veldig åndelig. Nå føler jeg at jeg et rett forhold til Gud. Det har jo ingenting med det å gjøre, vet du. Men det var det at Jesus Kristus, Guds sønn, tok på seg dine synder, hele ditt synderlegeme, på seg, og så gikk han opp til dette korset, og så naglet han det fast der. Og hva det står om det? Der sonet han all verdens synd. Det som gjør at jeg kan stå her frimodig i formiddag og forkynne dette budskapet, i full visshet om at det gjelder meg. Ja, hvor har jeg blikket festet da på min egen åndelighet, at jeg har forkynt i så mange år, og så videre? Nei, med blikket festet på ham. Han som trofast, han som gav løftet. Han kan ikke lyve, forstår du. Det blod som rant på det korset for snart 2000 år siden, det har satt deg i stand til å nå himmel og salighet, og du må ikke regne med noe annet. For da regner du feil. Det det fariseerne og de skriftlærde har gjort opp gjennom alle tider, og det det de gjør i dag, og de regner med noe mer. De regner med hva Gud har fått gjort ut av dem. Ja, hva har Gud fått gjort ut av deg da? Her du sitter i formiddag. Jeg har sagt det så mange ganger i forsamlinger, for det så veldig talende. Ta Jesus bort her i formiddag, så kan vi spørre om hva som sitter igjen. Hva har du da? Da ser du vel at det hele beror på ham. At du har ham. For det er han Gud ser etter når han ser på deg. Vi flytter altså dette i våre dager over på oss selv så ofte. Det er ikke populært å si det, men alle disse sangene om hvor verdifull du er, og hvor fantastisk skapning du er, og alt dette her, det stemmer ikke med Guds ord, skjønner du? Da hadde han ikke måttet frelse deg på denne måten, hvis det hadde vært sant. Da er det menneske som blir stort, da er det menneske som blir noe. Gud frelser meg fordi jeg er, og så er jeg et eller annet som han synes veldig om. Det er ikke sånn. Gud frelser syndere. Han frelser dem som ikke har noen ære. Han frelser dem dypest fallende. Hvorfor det? Fordi det er noe ved dem, langt ifra. Fordi det er noe ved ham, som heter kjærlighet og barmhjertighet og miskunn. Så han miskunner seg over dette som er blitt ødelagt. Det har sin grunn i Gud, forstår du. Jeg måtte spørre en av sted som var så veldig på dette, at vi var så verdifulle, og så spør jeg Hitler, altså, Stalin. Var de verdifulle for Gud? Ja, hva sier du? Hvor altså opphører du å være verdifull for Gud? Nei, det som bor i Gud, det hadde frelst også dem, skjønner du, om de hadde vendt seg til ham, om han bare hadde gått frem til dem. Det har sin grunn i Gud, og det skal du være hjertelig glad for, min venn. Ellers så vil du aldri nå det mål han har satt for deg. Du skal være hjertelig glad og takke og prise Gud for at det er Jesus som gjelder i ditt sted. Utenfor han er du fortapt. Og ender i fortapelsen. Du vet det, kjære venn, du som er en kristen, at uten Jesus så går du fortapt. Mennesket går fortapt uten ham. Og så kan du spørre deg, hvordan i all verden kan Gud kaste det som er verdifullt i fortapelsen? Ser du ikke det? Se det i tide, for dette her er jo ferd med å overta Guds menighet. Men det er ikke sannhet, det er løgn. Se på ham som elsker deg, til tross for hva du er for noe. Uansett hva du finner av mørke i ditt eget hjerte, Gud elsker deg, som han ville offre sin sønn i ditt sted. Det er det vi skal få glede oss over. Så vi synger av en av disse kjente sangene våre, det er ikke din bønn, det er ikke din gråt, det er blodet som frelser deg nå. For all verden det rant, og det taler for deg, det taler for deg. Det er fred mellom deg og din Gud. Hørte du blodet tale nå? Det taler for deg. Hvis ikke, så bør du legge øret til nå, altså. Det er fred mellom deg og din Gud. Du som ikke har noe annet å regne med her i formiddag, altså, enn dette ene. Det er fred mellom deg og din Gud. Du som støter deg på dette budskapet og vil ha noe mer og noe annet, og vil ha ditt eget med, det er ikke fred mellom deg og din Gud. For freden er i Jesu Kristi blod, alene der. Jeg må ofte si det, jeg reiser omkring i dette landet, jeg har reist i noen 30 år nå, jeg må si det at om Gud kunne føre oss tilbake til sitt lys, at vi virkelig kunne se det som de gamle så, for det er ikke noe som heter moderne kristendom, det er et bedrag. Vi må tilbake til det de så. Vi feiret reformasjonen her i fjor, 500 år siden Luther og disse fikk se lyset. Det er det lyset vi trenger i dag også. Noe annet forslår ikke altså. Gud tar imot et eneste, Jesu Kristi blod, i ditt sted. Forkaster du det, da har du forkastet det mest dyrebare som er lagt, og som noensinne vil bli lagt frem for deg. Og det legges frem for deg nå i formiddag. Dette er ditt. Om du vil ha det, det er ditt. Det var gitt deg før du kom til verden. Han utvalgte deg i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og han gjorde i stand frelsesverket for deg for et par tusen år siden. Du Det er for sent ute hvis du vil gjøre noe fra eller til med det, vet du. Det er ditt I dag. Om du vil ha det, sånn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for budskapet. Og jeg takker deg for at du ikke legger noe imellom, Herre, mens forkynner oss sannheten akkurat sånn som den er. Det er det som berger oss. En dag skal vi prise og takke deg for det, selv om det svei ofte er. Og måtte innse hvor fortapte vi egentlig er. Men takk at du har kommet for å søke og frelse nettopp det som var fortapt.